Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington. Mimi ni Ili Ligongo. Msemaji wa rais wa Nigeria Muhammad Buhari amesema ziara ya rais inayoanza Jumatatu ni ya matibabu bali si ya mapumziko. Femi Adesina, ambaye ni mshauri mwandamizi wa masuala ya habari, amesema rais Buhari atatumia likizo yake kufanya uchunguzi wa afya yake na hasa kuangalia kama amepata maambukizo katika sikio lake. Naibu rais wa chama cha utabibu cha Jumuiya ya Madola ameonya kusikitisha kwake na safari ya rais ya siku kumi jijini London, na kusema inaleta picha mbaya kwa wataalam wa Nigeria na picha nzima ya nchi. Dr. Osahun Enabulele amesema utalii wa matibabu unaigharimu Nigeria takribani dola za Kimarekani bilioni moja, hasa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na umma pamoja na wasaidizi wao. Wanamgambo wanaoiunga mkono serikali iliyo katika mazungumzo ya Umoja wa Mataifa nchini Libya wanaendelea na mchakato wa kupambana na wanamgambo wa Islamic State, lakini serikali nyingine ya umoja GNA inafanya machache katika kujianzishia mamlaka katika upande wa mashariki mwa Libya. Upande wa magharibi mwa nchi na mji mkuu wa Libya Tripoli, hali ya wasiwasi inaongezeka kwa wakazi wenye masikitiko wakisema serikali ya GNA hakuna ilichokifanya kuboresha maisha yao. Gharama za vyakula imepanda maradufu, umeme unakatika mara kwa mara, na tatizo la maji bado halijapatiwa ufumbuzi, na kusababisha malipo ya mishahara kucheleweshwa kwa miezi kadhaa na benki kuanzisha utaratibu wa viwango vya fedha vinavyoweza kuchukuliwa. Gari lenye bomu limewalenga basi la polisi mjini Istanbul na kuua watu 11 ikijumuisha maafisa wa polisi 7 na wengine 36 kujeruhiwa wakati wa asubuhi watu walipokuwa wakielekea makazini. Magari kadhaa ya wagonjwa yalielekea katika wilaya ya kati ya Vesnesila karibu na chuo kikuu cha Istanbul na kituo maarufu cha utalii cha Bayezid Square baada ya kuhudhuriwa watu waliojeruhiwa katika hospitali ya Haseki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema mapambano ya Uturuki na magaidi yataendelea mpaka mwisho. Mlipuko huo umetokea siku ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwa shambulizi jipya katika mashambulizi kadhaa katika miji ya Istanbul na Ankara kwa mwaka huu, na hakuna kundi ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton anaweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa mtarajiwa wa ugombea urais wa moja ya vyama vikubwa vya siasa hapa Marekani. Bi Clinton hatotangazwa rasmi kuwa mgombea wa chama cha Democrat mpaka katika mkutano mkuu wa mwezi ujao, lakini mpaka sasa ameshafikisha idadi ya wajumbe 2383 wanaohitajika kumshinda seneta wa Vermont Bernie Sanders. John Hudak, ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha ufanisi wa uongozi wa umma katika taasisi ya Brookings, ameiambia VOA kwamba ushindi wa namna hii unaweza usionekane kuwa ni mkubwa, kwa kuwa Bill Clinton toka mwanzo ndiye aliyeonekana kuwa mgombea wa kiti cha urais kupitia chama cha Democrat. Na katika hali ya nadra wakati wa kipindi cha uchaguzi, umoja umejitokeza hapa Marekani pale wa Republican na wa Democrat walipomshutumu anayetazamiwa kuwa mgombea urais wa chama cha Republican bwana Donald Trump kwa matamshi yake kuhusu asili ya jaji anayesimamia kesi ya chuo kikuu cha Trump. Wanachama wa vyama vyote walimshambulia bilionea huyo mmiliki wa majumba kama kwa maneno wanayochukulia kuwa ni ubaguzi wa rangi. Bwana Trump alisema kwamba jaji wa mahakama ya mwanzo ya Marekani Gonzalo Curiel hataweza kusimamia kesi yake kwa haki kwa sababu yeye ana asili ya kutokea nchini Mexico. Jaji huyo ni Marekani aliyezaliwa na kukulia katika jimbo la Indiana. Mwisho wa habari hizi za dunia. Muda mfupi ujao tutajiunga katika kipindi cha Kwa Undani. Kuwa nasi.
Nam ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Harrison Kamau. Hapa studioni nikiwa na wenzangu Idli Gongo na BMJ Muridhi, na kwenye laini ya simu tunao wanahabari Josephat Kioko na vile vile mwanahabari Liberty Adede akiwa Kenya. Vile vile tumezungumza naye Mohamed Hersi, mwenyekiti wa wamiliki wa hoteli za kitalii eneo la Pwani na ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa Heritage Hotels katika Pwani ya Kenya. Vile vile tunaye mwanasheria Harun Dumbi kutoka nchini Kenya, ambao watashiriki kwenye Kwa Undani siku ya leo. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia azimio la serikali ya Kenya la kufungua mahakama kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, hatua ambayo jaji mkuu Willy Mutunga amesema itapunguza msongamano na pia muda unaochukuliwa kuwashtaki washukiwa wanaokamatwa na madawa ya kulevya au hata pembe za ndovu uwanjani humo, wengi wao wakiwa ni raia wa kigeni. Daktari Mutunga kupitia jaji Richard Mongo amesema pia baadhi ya kesi zinazotokana na hatia hizo zinahusiana na dhamana ya zaidi ya shilingi milioni 20, na kwa hivyo ziko juu ya zaidi ya viwango vinavyoruhusiwa kusikilizwa kwenye mahakama za chini. Ikumbukwe kwamba tangu mwezi Juni mwaka wa 2011, idadi ya mahakama kuu nchini Kenya imeongezeka kutoka 14 hadi 24, ikiwa imebakia mahakama 13 pekee kufikia viwango vinavyohitajika kwa kila nchi ulimwenguni. Mkuu wa sheria Githu Muigai aliyehudhuria hafla hiyo iliyofanyika kwenye shirika la viwanja vya ndege katika uwanja huo nchini ameashiria kubuniwa kwa mahakama katikati ya mji kwenye mitaa na vitongoji kama vile Zimmerman, Kino na pia Ngong ili kuondoa msongamano katikati mwa mji. Kwenye laini ya simu ninaye Josephat Kioko. Karibu sana Kioko, utueleze uliopekua pekua kuhusu swala hili.
Asante sana kwa kushirikishwa leo katika Undani. Na hii ni sehemu tu ya mabadiliko ambayo yamekuja na katiba mpya ya Kenya, na jaji Mutunga mwenyewe aliyeingia mamlakani hata kabla ya uchaguzi wa 2013, baada ya katiba mpya, wakati huo ndio kipindi chake kilikuwa kimeanza. Na ni mabadiliko makubwa, yeye akiwa karibu kustaafu kuondoka ofisi hii kama jaji mkuu. Kuna mabadiliko.
Kioko, hello Kioko, ni kama laini imeleta matatizo kidogo, labda kabla turudi kwake Kioko, Idi, ningerudi kwako nikuulize, je, katika takwimu ambazo umezipata za ongezeko Kioko, unanipata?
Pendekezo la karibuni kabisa, kama itafaulu basi itakuwa ni baadhi ya mageuzi ambayo yamepatikana katika idara ya mahakama hapa Kenya.
Na je, Kioko, labda pengine umepata swala lolote kuhusiana na shughuli za bajeti kuhusu mahakama hii mpya kabisa kwenye uwanja wa ndege? Labda kuna mambo inahusiana na fedha ili kuweza kuwa na mahakama katika uwanja huo?
Wamependekeza wenyewe kwamba serikali itenge mfuko jinsi ambavyo mahakama zingine zinafunguliwa sehemu zingine. Wametaja uwanja wa ndege wa JKIA Jomo Kenyatta hapo Nairobi kama sehemu moja kubwa iliyo na watu wengi, na ukishuhudia wageni wanaopita pale, washukiwa kutoka mataifa mengine mbalimbali, na wakizungumza pale wamesema ni vizuri serikali iangalie kwa undani kutenga mfuko wa kugharamia mahakama kama hizi.
Na Kioko, wametaja lolote kuhusu uwanja wa ndege wa Mombasa? Manake uwanja wa Nairobi na wa Mombasa ndio wakati mwingi visa vinapatikana vya washukiwa kupatikana na bidhaa haramu.
Wametanguliza na uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Nairobi, ukijua kwamba Kenya ina viwanja vya kimataifa katika hii miji yote, Mombasa, Nairobi, lakini zaidi wamepea kipaumbele JKIA Nairobi. Mombasa kumekuwa mapendekezo hata kabla hii ya Nairobi kusema. Ilikuwa imependekezwa kitambo na wanasheria wa Mombasa wenyewe, kwa sababu utakuta kesi zingine zikitokea Mombasa hata wacha pembe na dawa za kulevya. Kuna kesi zimetokea Mombasa, watalii kutoka Ulaya wakikamatwa Mombasa wakiwa wanasafirisha miraa. Maanake kule Ulaya itakani itafirishwa miraa imepigwa marufuku. Sasa wale wakikamatwa wakiondoka Mombasa, huu mji wa bandari wa Mombasa, wanaelekea katika uwanja wa Moi ambao ni uwanja wa kimataifa wa ndege, na mtu anakamatwa anazuiwa pale, hamna mahakama. Kuna kituo cha polisi ndani ya viwanja hivi, kuna mpaka idara asaidia uchunguzi, lakini yule mtu anaishia kulala seli na kurudishwa mbali mahakama ya mjini, mahakama ya kawaida, wakati masaa ya mahakama hata yanakuwa yameisha, ile safari ya ndege inakatika. Na makosa mengine hata ni madogo yanaweza kusuluhishwa mara moja kama kuna mahakama katika viwanja vya ndege.
Kioko, Kioko, na sijui labda pengine wakati unapozungumza na raia na wananchi, umeweza kupata lolote kuhusu wanapokelea vipi swala la kuwa na mahakama kwenye uwanja wa ndege?
Wengi ambao nimeongea nao juu ya kuhoji tu kama wamepata habari hizi, wengine wamezipokea, wengine hawana habari, lakini kuna wanasheria wengine pia nimeungana.
Aya, basi tarudi kwako Kioko, asanti sana, usiondoke. Na Idi, najua kuwa kando na kubuniwa kwa mahakama kwenye uwanja wa ndege, Kenya imepiga hatua kabambe katika kuongeza idadi ya mahakama nchini. Je, takwimu zinasema nini?
Naam, Harrison Kamau, ni kwamba kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na gazeti la Nation la Kenya, ni kwamba idadi ya mahakama za mwanzo za Kenya imeongezeka na kufikia mahakama 462 kutoka 316 kwa mwaka wa 2012. Lakini zile mahakama za kuhama ama mobile nazo vile vile zimeongezeka kutoka 19 kwa mwaka 2013 na kufikia 52, huku idadi ya mahakama za kadhi nayo ikiongezeka kutoka 15 na kufikia 56 katika kipindi kama hicho. Kwa hiyo hizi ndizo idadi ambazo zinaonyesha kabisa kwamba Kenya imekuwa ikijitahidi kuhakikisha wale wote ambao wanafikishwa mahakamani kuna kuwepo na idadi ya kutosha ya mahakama kwa ajili ya kushughulikia kesi ili kupunguza mlundikano wa kesi.
Kwa hakika hatua zimepigwa katika kuongeza mahakama. Tumeweza pia kuzungumza hivi punde na wakili Harun Dumbi, ambaye tumemuuliza umuhimu wa kuwa na mahakama hiyo kwenye uwanja wa ndege.
Mahakama haiwezi kuwa kamilifu ikiwa washtakiwa hawana mawakili, na sheria inasema kwamba mtu, na sheria hiyo inasema ni katiba ya Kenya kwamba mtuhumiwa yeyote ana haki ya kujulishwa kwamba ana haki ya kupata wakili, na serikali ifanye au kuweka mikakati kwamba wakili apatikane kwa haraka na kuelezewa sababu alizoshikiwa. Kwa hivyo kuwa na mahakama katika uwanja wa ndege eti kwa kizingizio kwamba kesi zitafanywa kwa haraka ni kuonyesha kwamba huenda watuhumiwa wengi wao wasioelewa lugha ya Kiswahili au Kizungu wakapata kuathirika, kwa vile hasa wale wanaotafsiri lugha hizo wanapatikana mjini. Pili, ni lazima waapishwe ili kusaidia katika tafsiri, mawakili wapatikane, mawakili hawana maofisi kule mahakamani, kule uwanja wa ndege. Na ingestahili kwamba mawakili na wale ambao ni wakurba au jamii ya washtakiwa au ya watuhumiwa wao wanapata nafasi. Kwa hivyo nafikiri kwamba licha ya ile picha ya kutoa kwamba labda tunashughulikia haki kufanya kesi kwa haraka, huenda ikatoa athari ambayo haijakadiriwa kwa ndani, kwa vile hata ikiwa tuseme kwa mfano wale wanaoingia chini na mihadarati au kuwa na vifaa au vyombo vinavyodaiwa kuwa mihadarati, ni lazima ifanyiwe uchunguzi na mahabara ambayo inajulikana ya serikali ambayo ipo mbali na uwanja wa ndege, iko katika.
Na je, haufikiri Bwana Dumbi kwamba serikali itaruhusu mawakili kufungua ofisi kwenye uwanja huo wa ndege? Bwana Dumbi, BMJ, inaonekana kwamba kuna matatizo kidogo pale, lakini tutarudi kwake bwana Harun Dumbi. Kuna takwimu ambazo umechukua kuhusiana na mahakama na mambo yanayoendelea ya mahakama nchini Kenya. Labda pengine kuna takwimu ambazo umechukua.
Kusema kweli, Kamau, sina takwimu zozote. Kile ambacho nimeweza kupata ni wakati alipokuwa akizungumza katika hafla ya kufungua rasmi mahakama hii kule katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, mwanasheria mkuu ama mkuu wa sheria Githu Muigai alizungumza pale, na kuna jambo ambalo aliweza kusema kuhusu mahakama kuwa ya masaa 28 ya masaa 24, na hivi ndivyo alivyosema.
I'd like to request you, Mr. Principal Judge, to when you report back to the Chief Justice, to make a request that this court should be a 24-hour court working throughout the day and throughout the night, so that we may do justice for the people who will come here.
Hapo akiwa ni mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai akisema hapo kwa lugha ya Kiingereza kwamba wewe jaji hakimu wa mahakama hii, na kuomba wakati ukienda kuzungumza na jaji mkuu umweleze kwamba ningetaka mahakama hii iwe inafanya kazi usiku na mchana saa 24 ili tuweze kuwahudumia vizuri wale ambao wanakuja kwa mahakama hii.
Vizuri sana. Pale awali nilitaka kujua kutoka kwake wakili Dumbi kwamba hafikiri kwamba serikali itaruhusu mawakili kufungua ofisi kwenye uwanja wa ndege.
Sasa ikiwa ni hivyo, kama serikali ingalielewa hivyo, basi ingeanza kufungua, kuweka miundombinu kwanza ya kuwezesha hili jambo kutendeka. Uweze kuanza na matokeo ya mbinu au matokeo ya jitihada kabla ya kufanya jitihada yenyewe. Kwa hivyo na maofisi ya mawakili, sio mawakili wa serikali tu, ni mawakili binafsi ambao wao ndio wenyewe wanagharamia zile ofisi. Na kesi za pale airport, hauwezi kusema kwamba zinaweza kukidhi mahitaji ya mawakili kiasi fulani ili kwamba mtu uende ukafungua ofisi airport ukisubiria siku moja mtu atakuja kushikwa hapa bila kujua kitega uchumi ni kipi. Kwa hivyo nafikiri kwa kijumla, licha ya kuonesha kwamba labda jaji mkuu alikuwa anawafikiria wafungwa au watuhumiwa wa nje, nafikiri kwamba miundombinu ya kuwasaidia na kuwafaidi na pili na kuzingatia sheria ya Kenya haija kuwepo. Kwa hivyo hili jambo nafikiri la kutoa sifa tu, lakini halina nyama ya ndani ya kusema kwamba kweli hili jambo litatoa haki kwa sheria na haki kwa watuhumiwa na haki kwa taasisi za umma ambazo zinashughulikia, vyombo vya dola ambazo zinashughulikia mambo ya sheria na haki.
Hakika ni swala ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina zaidi, lakini naona pia muda hauturuhusu kwa vile lazima tuangalie tena swala la pili. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi nacho kikiwa ni kwa undani, tukiendelea kuangalia na kuchanganua mambo kwa undani. Naam, na tukiwa kwenye habari zingine, bado tungali nchini Kenya, na ni kwamba sekta ya utalii inasemekana kuimarika katika siku za hivi karibuni. Kwenye ripoti iliyotolewa Januari mwaka huu kupitia gazeti la Daily Nation, sekta ya utalii ilijipatia ongezeko la asilimia 16 mwaka uliopita, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa bodi ya utalii nchini. Bodi inasema kuwa mapato yalikuwa ya dola bilioni 48.9 mwaka jana. Wageni wengi wanasemekana kutoka Uingereza, Ujerumani na Marekani. Wakati wa kutolewa kwa ripoti hiyo, waziri wa utalii Najib Balala alisema kuwa utalii nchini Kenya unakisiwa kurudi kiwango cha juu kabisa ndani ya miaka miwili, yani kufikia mwaka ujao. Njia za kuimarisha utalii kulingana na waziri ni kuimarisha usalama pamoja na kuliuza jina la Kenya kwenye mataifa ya nje. Mratibu wa bodi ya utalii nchini Kenya, Jacinta Nzioka, amesema pia utalii wa ndani unahitajika katika kuongeza mapato ya utalii. Kwenye ripoti iliyotolewa na shirika la fedha ulimwenguni IMF wiki mbili zilizopita, Kenya inakisiwa kuwa kwa asilimia 6 mwaka huu, hasa kwenye sekta ya utalii. Kwenye laini ya simu ninaye Libert Adede, ambaye kwa hakika amepekua zaidi kuhusu hali ya utalii na labda hata kutangamana na watalii na watu wa kawaida. Liberty, utalii ni kweli unaonekana kuimarika nchini Kenya?
Idadi ya watalii imeanza kupanda, lakini kitu kimoja nilitaka kusema ni kugusia ni kwamba tulikuwa chini mno mwaka 2013-14 na hasa mwaka 2015 ambayo tulimaliza, idadi ya watalii ilikuwa imepungua sana. Kwa hivyo saa zingine ukiangalia hizi
nafikiri hapo tuna matatizo kidogo,
kuondolewa kwa tahadhari hizo zimekuwa ni baraka kubwa, maana watalii tena walirejea. Japo sehemu ya Lamu mpaka sasa bado iko chini ya tahadhari hizo, lakini sasa mambo ni afadhali. Kisha swala la pili ilikuwa ni masuala ya sekta ya usalama nchini Kenya kuweza kuimarishwa. Serikali iweza kununua vifaa vipya, magari mapya, na kuweza kuwaongeza maafisa wa polisi kupatia vifaa vya kuweza kutekeleza majukumu yao katika maeneo ya Lamu. Vituo kadhaa vya polisi vijaweza kufunguliwa, swala ambalo liweza kuwahakikishia watalii kwamba kuna usalama, wanaweza kuja. Swala la tatu ambalo pia limevutia sana utalii ni kufunguliwa ama kuanzisha kwa utalii wa meli za kitalii ambazo zinafika katika bandari ya Kenya. Na sasa serikali kwa ushirikiano na shirika moja la Uingereza pamoja na bandari ya Kenya zinatekeleza ujenzi wa kituo cha kupokea meli za kitalii, haswa sana kwa sababu pia watalii ambao watakuwa kuja na meli hizi, swala ambalo linaonekana kuwa la kuvutia sana na linaonyesha kwamba huenda kuna upeo mzuri ambao tunatarajia kufanya. Mwishowe ni kwamba kumeondolewa ushuru kwa zile ndege zinazokuja moja kwa moja na watalii, charter planes leo zinakuja na watalii katika hasa maeneo ya mji wa Mombasa na maeneo kama ya kusini mwa pwani pale Kwale. Zile ndege zimeondolewa ushuru ambao unatozwa kwa zile ndege kuweza kutua katika vituo hivyo, na hiyo imekuwa ni masuala ambayo yameweza kupokelewa kwa urahisi na kwa furaha sana na watalii na kuweza kuwavutia watalii ambao wanafika humu nchini.
Kwenye laini ya simu ninaye Adede, samahani, huyu alikuwa ni Mohamed Hersi ambaye ni mwenyekiti wa watalii wamiliki wa mahoteli katika pwani ya Mombasa, lakini hakika nitarudi kwake maanake nimemuuliza maswali kadhaa. Lakini Liberty, kwako, umetangamana na watalii na labda hata watu wa kawaida, wanakubaliana na pia wewe umeshuhudia kwamba utalii umeimarika nchini Kenya?
Naam, utalii umeimarika nchini Kenya. Kama nakuambia ni kwamba watalii wanawasili, wanakuja kama nilivyokudokezea, watalii wanakuja katika zile meli za kitalii zinazoingia. Tumepokea takriban kama watalii kama 2,000-4,000 hivi ambao wameweza kuwasili, na wao wakija, unajua, wanakuja kununua vitu na kutangamana na watu, wanakula vyakula hapo, wanaenda katika mbuga za wanyama na wanakwenda zao. Katika hoteli za kitalii eneo la pwani ukiangalia, nimekuwa nikiona kuna 70% hivi vitanda vimeweza kuchukuliwa na wale wageni wameweza kuweza kusema kwamba waweza kubook ile kuweka kwamba watakuja. Licha ya kwamba hata kwa mataifa hayo kwa sasa sahihi ni sama, wakati kuna kiangazi cha jua huko, hakuna baridi nyingi, lakini bado watalii wapo katika baadhi ya hoteli hizi ambazo ziko za gazeti na hoteli za kitalii. Na jambo lingine ambalo limeweza kuvutia sana ni ule utangazaji, yani ile advertisement wametangaza kuhusiana na utalii, vile utalii umeimarika nchini Kenya, swala ambalo limeweza kuwavuta wengi, wameweza kuonekana kuja, na si siri watalii wameingia mijini, na shughuli zako ukiwaanza ukatembea mitaani sasa utawaona, si kama pale awali ambapo halikuwa hawaonekani kabisa.
Asante sana Adede. BMJ, umesikia kwamba Adede anasema kwamba utalii umeimarika nchini Kenya, na ninajua kwamba kuna takwimu ambazo labda zinaashiria kama ni kweli ama labda pengine ni jambo tu la kukisiwa. Je, umepekua yapi kuhusu utalii nchini Kenya?
Hakika kama ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amewadai au kuwauliza watalii ambao walionekana kama walikata safari zao, walitaka kusafiri nchini Kenya lakini hawakuweza kufanya hivyo kwa sababu kama ulivyotaja kulikuwa maswala ya kiusalama na vile vile maswala mengine ambayo yamewazuia kuweza kufika huko. Lakini sasa katika miaka miwili hivi imepita, kumekuwa na ongezeko kubwa. Nilitaka nitaje tu katika takwimu zile zilizotolewa wakati wakitoa taarifa hiyo, ni kwamba uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ulipitia wageni wapatao 230,000. na uwanja ule wa pili mkubwa zaidi huko nchini Kenya, yani Moi, uwanja wa Moi huko Mombasa, ukapitia wageni wapatao 1,032. Na sasa mwaka uliopita kati ya Januari na Aprili ni wageni 1,231 waliotembelea Kenya, ikilinganishwa na 1,263 kwa kipindi kama hicho hicho mwaka uliopita. Hivyo unaona hapo kuna ongezeko la wageni wapatao 1,040. Na sasa kama ulivyotaja, kama ni kwamba swala la usalama ndilo limekuwa likichangia sana kuzorota kwa hali hii. Sijui, labda tukipata nafasi hapo baadaye nitaeleza zaidi.
Nikirudi kwako Liberty, unaona kama ni hatua gani zimechukuliwa ambazo zinaweza kuwa zimetoa hali ya kuweza kuimarika kwa utalii, labda kwa nyanja ya usalama na labda katika hali ya kuweza kuuza jina la Kenya?
Utakubaliana nami kwamba kwanza ni hatua ya mataifa ya bara Europa kama vile Marekani, Uingereza na pia Ujerumani kutoa zile tahadhari ambazo zilikuwa zimewekwa baadhi ya dhidi ya maeneo fulani ya eneo la pwani ya kwamba watalii wasizuru. Jambo la pili ni kuondolewa kwa ushuru ambao ulikuwa unatozwa zile charter planes, zile ndege ambazo zilikuwa zinakuja moja kwa moja na watalii wanaoingia. Umesikia BMJ akikupatia takwimu ambazo zinaonyesha wageni vile wanavyokuwa wakiingia katika viwanja vya ndege. Sasa ule ushuru na ada zilizokuwa kitozwa zimeondolewa. Katika mbuga za wanyama, baadhi ya mbuga za wanyama ada zilizokuwa zikitozwa zimepunguzwa kwa asilimia fulani, kama 3% hivi, na swala limeweza kuwavutia watalii. Jambo lingine ambalo limekuwa la kuvutia sana ni kule kunadi Kenya, wameinadi Kenya katika mataifa ya kigeni na kuhakikisha kwamba usalama, na swala lingine pia la usalama kwamba serikali imeweza kununua vifaa vya kisasa vilivyotolewa kwanza kwa maafisa wa polisi na vituo vingi vya polisi kufunguliwa katika maeneo ya huku pwani, ambapo linadhihirisha kwamba usalama umeweza kuimarishwa.
Liberty, kuna jambo ambalo mratibu wa bodi ya utalii nchini Kenya Jacinta Nzioka aliweza kutaja wakati wa kikao kimoja kuhusiana cha washikadau wa sekta ya utalii, na aliweza kusema kwamba la muhimu sana katika kuimarisha utalii nchini Kenya ni kuwa na wale watalii wa ndani, yani ile domestic tourism. Je, hili limeshuhudiwa katika siku za hivi karibuni?
Kumeshuhudiwa, ndio wageni wameonekana wamekuja, wageni idadi imeongezeka. Alafu serikali imeimarisha, unaona, kama vituo vya polisi na maeneo kama vile Alamu, vituo vya polisi vimeongezwa. Alafu kisha jambo ambalo pia limeonekana kufurahisha tena zaidi ni wakati maafisa wa polisi na jeshi la Kenya kuzuia kabisa mashambulizi ya kigaidi ambayo yalikuwa yanatekelezwa nchini Kenya na katika miji ambayo iko karibu na Mombasa, na ni swala ambalo lilikuwa linatishia. Lakini bado kama ilivyosema maafisa wa shirika hilo ni kwamba mengi yanahitajika kufanywa, si kwamba tumefika mwisho. Ni jambo ambalo lazima litiliwe maanani, watu waketi chini na kuweza kusisitiza na kuweka mikakati ambayo itakuwa ni ya muda mrefu, si kwa muda mfupi tu kwamba sasa imefika watu wametulia. Lazima kufanyike mipango ya ziada ya kuweza kuwa na usoni kwamba hali hiyo itaweza kuimarishwa zaidi.
Naam, labda niongeze kidogo tu hapo alivyosema Adede kuhusu utalii wa ndani ya nchi. Kuna Wakenya wengi sana ambao hasa wanaishi nje ya nchi, huku wanaitwa kama diaspora. Wakati ilitangazwa miaka miwili iliyopita kwamba watapunguza gharama na kuweza kuwanadi waingie kwenye mbuga hizo, imeongezeka sana. Kuna ripoti ilitoka karibu mwezi Februari kuhusiana na swala hili kuonyesha kwamba pia hiyo imeongezeka sana kwa wageni ambao wanatoka nje wakiwa ni Wakenya wenyewe.
Kwa hakika nakubaliana
na BMJ. Labda tungegusia ni kwamba jambo lingine ambalo limetokea pia ni ule utalii.
Kwa kifupi tu Liberty,
kwa kifupi sana, kutoka Tanzania, Uganda na Rwanda.
Asanti sana Liberty, naona nao muda unatupa kisogo. Labda hivi karibuni mimi na BMJ tutakuwa watalii pia katika pwani ya Mombasa. Basi asante ni sana wewe Josephat Kioko, Liberty Adede pamoja na Mohamed Hersi wa kule Mombasa, vile vile wenzangu BMJ Muridhi, Idli Gongo, na kwa upande wa pili Mary Mgawe na Daniel Brown. Kutoka hapa studioni, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bughudha kutoka Washington DC. We'll be right back.